Azatlık Radyosu Film. Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Bugünkü tapşırıda. Cuma günü Ufa'da İdil boyu federal bölgesi yetekçileri finans krizisi hem onu şişu yolları turunda söyleşecek. Teatrlar hem türmeler, narkomaniya hem ahlaksızlıkka karşı kürüşe. Elbette narkomaniya problemisine bağışlanan sahne eseri koyuldu. Omski türmesinde meşet aşıldı. Bunlar barısı da Azatlık'ta sonu haberlerden sonra.
Azatlıkta haberler neşek bar şulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kıskaşa. Irak'ta jirli sayılarının birinci neticeleri Premier Minister yaklı koalisyenin zor jinguga erişuğun kürsete. Rusiyanın bayılgı devlet büdjeti defiziti 6%'dan artıp keterge mümkün dip farazlana. Kırgızstan ildagi AQSh harbiy bazası turunda Washington bilen söyleşüler əli devam etedi. İranda Britan işçiliginin medeni konatı sonalgan Britan şurası işçenligin tuktadı. Hazır bu hem başka vaqiyalar turunda tularaq məqlumat. Bağdat. Qıraqta saylov komissiyası yerli saylovda premier-minister Nuri al-Maliki yaqlı qanun devleti koalitsiyası Bağdatta hem tağın 8 vilayette jingip çıxdı dip bildirə. Komissiya aytuınşa bu koalitsiya Bağdatta 38% tavuş jiğan. AQSh-qa qarşı suğuşçan dini ahli Muqtada Sadr hem bir sünni firqa tarafdarları 9% tavuş jiğan. Qıraqnın ikinci en zor şəhəri Basırda premier tarafdarları 37%, İran bilen tığız ilimtədə bulğan en zor şığı firqası Irak Yuvarı İslam Şurası 11.6% tavuş algan. Saylov komissiyası tavuşlarının 90% son aldı de. Uzgan Şimbakınlı ildagi 18 vilayetinin 14'ünde jirli şuralarga saylovlar ötti. Bu 2003 yılda Irakka AQSh jetekçiligindegi küşler kirgenden sonra en tınış saylovlar buldu. Moskva. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev'nin iqtisadi kengashchisi Arkadiy Dvorkovich ilning biyilgi davlat byudjeti defitsiti tulayim yetishtiru ko'lamining 6%dan ortib ketirgan mumkin dedi. Rusya xabar agentliklari Dvorkovichning defitsit shiksiz 6%dan kim bo'lmayashaq ham hatto ortiqroqda bo'larga mumkin degan so'zlarini keltiradi. Dvorkovich iqtisodning qoy bir tarmoqlari yil o'rtasina oyoqqa bosashaq deb ishondira. Rusiyada bulurgan mümkün sosial rizasızlık şu alışlarını tuktatu için hizmetkarlar jitmevden korkup, militsiya hizmetkarları sonun kimitu tuktatılgan dip haber etdi. Devlet Dumasının İminlik Komiteti Reis Urunbasarı Gennadi Gudkov Nizavisimaya gazetiga mını qoy bir kütülmegen şortlar bilen beylep anglatkan. İşki işler ministerliğinin bir yuqarı rəsmi Vadim Savichev hakimiyyətinin bigrək də tüzülüşlərdə işləgən çitil kişiləri arasında işsizlər sonu həm tülənməgən xizmət haqları ortu səbəbli jinayətçiliknin küşəyindən qorxuğun bildirdi. Bişkek. Kırgızstan Premier-Ministri Igor Chudinov Bişkek, Kırgızstandagı AQSh harbi bazası turunda Washington bilen söyləşülərini əli də devam etə dedi. Pentagon sözçüsü Brian Whitman da söyləşülərinin devam etuvin rastladı. Seşənbi günü Kırgız Prezidenti Qurmanbek Baqıyev Manas harbi bazası yobulaşaq degen idi. Ol mını Məskəvdə Kırgızstanga Rusiyadan 2 milyard dollar kredit həm yerdəm turunda kilişkəndən sən aytdı. Manasını yabu turunda qorar rastlau üçün parlamentka tapşırıldı. Amma bu qorar turunda tavuş biru kilesi otna kiştəginə bulur kibik. Hükümetinin parlamenttağı vəkili Murza Qaparov deputatlarga bu qorarını komitetlarda orşıq mişa tikşirirgə kinyaş etdi.
Azadlıqda xəbərlər. Nişik bar şulay.
Magadishu. Украинанын танклар һәм башка кораллар төйәгән карабын тутык итеп алган Сомали пиратлары йылым акчасын алганнан соң караптан китте дип хәбәр ителә. Т-72 шәклендәге 33 танк һәм башка кораллар төйәгән файны карабы узган елның сентябрь аенда диңгез юлбасарлары кулына эләкте. Андагы 20 диңгезче дә тутык итеп алынды. Сөйләшүләр алып барган вәкилләр һәм пиратлар җитәкчелеге әйтүенчә, 3.2 миллион доллар йылым акчасын алганнан соң пиратлар караптан киткән. Украина президенты идарасы айтуынча исә, караб Украина махсус хезмәтләре катнашындагы операция ярдәмендә азат ителгән. Тәһран. Иранда Британ илчелегенең мәдәни канаты саналган Британ шурасы эшчәнлеген туктатуын игълан итте. Шура үз хезмәткәрләренең күпчелеге декабрь аенда сорау алуга чакыртылу һәм аларга эштән китергә кушылу сәбәпле эшчәнлеген туктатырга мәҗбүр булуын белдерә. Ираннан китергә теләгән ике хезмәткәрнең паспортлары тартып алынган. Британ шурасының башкарма мөдире Мартин Дэвидсон Иран хакимиятләренең бу гамәлләре кабул ителмәслек диде. Исламабад. Пакистан полициясе бүген илнең үзәгендә Шигиләр мәчете янында бомба шартлап, кимендә 7 кешене үтергән, 30 лап кешене яралаган дип белдерә. Полиция әйтүенчә, бомба Дере Гази хан шәһәрендә мәчет янына куелган булган һәм намазга җыелучылар үтеп барганда шартлаган. Һөҗүмнең нинди максат белән оештырылуы билгесез. Брюссель. Европа Берлеге парламенты берлекнең барлык илләрендә Косовоны бәйсез дәүләт буларак танырга чакырды. Бер ел элек Сербиядән бәйсезлеген игълан иткән Косовоны берлектәге 27 илнең 22-се таныды. Кыпрыс, Греция, Словакия, Испания һәм Романия я Сербиягә теләктәшлек йөзеннән, я үз төбәкләрендә дә бәйсезлек хәрәкәтләренең көчәюеннән куркып, Косовоны танымады. Новосибирский. Новосибирскидә бер курсантның үлеменә бәйле дип гаепләнүче курсантлар ише мәхкәмәгә тапшырылды. Гаепләнүчеләрнең 4-се сак астына алынган. Бер ел элек Новосибирский югары хәрби уку йорты курсанты 17 яшьлек Радмир Сәгыйтов кан тамырлары киселгән хәлдә табылган иде. Тикшерүчеләр әйтүенчә, курсантлар Сәгыйтовны күп тапкырлар кыйнаган булган. Алар гаепләре булуларын танудан баш тарта. Мәскәү. Мәскәү милициясе белдерүенчә, атна кич Мәскәүдә элекке Грозный шәһәр башлыгы урынбасары Гыйлани Шәпиев үтерелгән. Шәпиевне үз өенә кайтып барганда үтергәннәр. 2006 елда үзенә булган һөҗүмдә яраланган Шәпиев Грозныйдан качып киткән булган. Мәскәү. Эхо Москвы радиосы баш мөхәррирәнә янау булган. Аның фатиры янына балта чабылган бүрәнә куеп киткәннәр. Александр Венедиктовның фатиры ишеген күзәтеп торучы видеокамерада табылган диелә. Журналист милициягә мөрәҗәгать иткән. Хукук саклау оешмалары фикеренчә, бу янау аның һөнәри эшчәнлеге белән бәйле булырга мөмкин. Венедиктов Азатлык радиосына бу турда үз сүзен әйтүдән баш тартты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Наркоманиягә каршы көрәштә ислам үзәге һәм театр ярдәм итә ала. Әлмә театр сәхнәсендә бу проблемага багышланган әсәр куелды. Россия дәүләте кризистан файдаланып, икътисадта үз контролен ныгыта ала. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жумга көнне Уфада Идел буе федераль бүлге җитәкчеләренең киңәшмәсе үтәчәк. Көн тәртибендәге төп тема төбәк һәм аермалганда Башкортстандагы хәлләр. 1 мартта Башкортстанда да сайлау үтәчәк. Авыл һәм шәһәр шураларындагы 1000-нән артык урынга бүгенге көндә 2000-нән артык намзәт теркәлгән. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Волга буе федераль округына караган төбәкләр җитәкчелеге Өфөгә яяла. Йома көн Конгресс холл бинасында президенттың федераль округтагы тулы хукуклы вәкилләргә һәндәге шурасы менән ватандашлык институты үтәче ямыга шурасының берлектәге ултырышы үтә. Оның өчен дә Волга буе федераль округының барлык субъектлары итәкчелеге, баш федераль инспекторлар, Рәсәй президенты хакимияте, федерация шурасы вәкилләре, Дәүләт Думаһы депутатлары, иҗтимагый оешмалар вәкилләре, галимнар, ямәгать эшмәкәрләре катнаша. Онда дөньяви финанс күрсәткә бәйле хәлләр тикшерелә. Ултырышты Григорий Рапота үткәрә, төп доклад менән оның урынбасары Алексей Кугрин сыгыш ясай. Оннан тыш күрсәткә каршы программалар турында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, Түбәнге Новгород губернаторы Михаил Шансов һәм Удмуртстан башлыгы Александр Волков сыгыш ясаячак. Өфөгә ялган губернаторлар Ласселбергер ширкатына суда катнашасак. Ә Григорий Рапота ике төп конфессия лидерлары Талгат Таҗетдин һәм Никон менән очрашасак. Ә Ямәгать шурасы вәкилләре президент Ателдә Ямәгать палаталары эшмәкәрлеге, ватандашлык институтын үстерү буенча фикер алышасак. Округ төбәкләре башлыкларының Башкортстан президентының 73 яшьлек юбилеендә катнашу-катнашмавы әлегә хәбәр ителмәй. Әйткәндә, Дмитрий Медведевтың округтагы вәкиле Григорий Рапотаның да тауган көне. Оны Башкортостан президенты котлап телеграмма ибәрҙе. Башкортостан үҫешенә бәйле биргән юғары баһағыҙ ҙур әһәмиәткә эйә. Республиканың артабанғы үҫешенә әлеше мәсьәләһен хәл итеүҙә булышлығығыҙ өсөн рәхмәт белдерәм, тиелә Мортаза Рәхимовтың котлауында. Башкортостанда янғындар һаны кәмәмәй. Ғинварҙа һәм февралдең 4 көнөндә уларҙың һаны 418-гә етте. Утта 57 кешенең ғүмере өҙөлдө. Бүгін түндә Белорет районы Габдек ауылында ла бер йорт янып юкка сыкты. Ауыл халкы йыйылып килеп, үйдең янып бөткәнен карап торырга мәҗбүр булды. Шулай да дөйем тырышлык менән Харай Монса кебек буралар һаклап калынды. Габдек Белореттагы иң ситкел төпкел авыл. Урындарда янгын һөндерү хезмәтләре оештыру турында күп һөйләнсә лә, авылда ондай мөгҗизә булганы юк. Янгын сыкканда халык йыйылып ут менән көрәшергә мәҗбүр.
Азатлыкта Уфа авазы.
1 мартта Башкортостанның 55 район һәм ҡалаһында һайлау үтәсәк. Төрлө кимәлдәге депутат мандатын 1353 кеше аласаҡ. Был урындарға әле 2700 кандидат дәғүә итә. Баймаҡ районында яңы барлыҡҡа килгән ауыл шураларының һайлауыҙа. Территориаль һайлау комиссияһы рәйесе Радмир Ишпулатов әйтеүенсә, уҙған йыл 5 октябрҙағы һайлауҙан һуң икенсе Өтҡол һәм Ниғәмәт ауыл советтары берләшкәйне.
Һайлауларҙы үткәреү буйынса территориаль һайлау комиссия тарафынан арык кына эшләр башкарылды. Ул да буха иң тәүдә оештырылды. Ауыл советына кандидаттарды теркәү, улар безнең 22 кеше, 10 округка альтернатив рәвештә һайлаулар үтәсәк. Хәзерге көндә һәр бер округында актив рәвештә агитация депутатлар алып бара һәм был турала һайлаучыларга мәгълүмәт бирдек. Ул типография тарафыннан бастырылган бланк каталары белән укузар оештырырга планлаштырабыз. Һайлау участкаларына килгәндә, бездә элекке ошо 2 авыл советы территорияһында 5 һайлау комиссияһы оештырылды.
Күргәдәлә Баязит Бикбайның тууына 100 ел тулуга арналган саралар үтә. Бүген бында укытучыларның фәнни гамәли конференция уздырыла. Кунаклар Баязит Бикбай исемен йөрткән яңа марафон мәктәбендә лә була. Бында шагыйргә арналган музей ясылгайны. Экспозиция яңа материаллар әдипнең шәхси әйберләре белән тулыландырылган. Район мәгариф федералыгы методисы Рөстәм Баянов әйтүенсә, юбилей саралары ел алагына тиклем дәвам итәсәк. Шагыйргә бюст асыл әдәби премия булдыруда кулланыла.
Республика фәнни гамәли конференция үткәрү ул район хакимияте планының бер өлеше генә. Юбилей саралары ел адагына тиклем буласак. Баяз Бикбайга бюст асып, әдәби премия булдыру, уның туган авылы Калтаны төзекләндерү һәм башка саралар узгарыласак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда гасарбайтчылар хананың тоткарыуы көтелә. Халыкты эш менән тәэмин итүдәге белгечләре ошо турала фаразлай. Финанс көрсөк шартларында ситтән эшсе кулдар чакыручылар азаясак дип белдерә алар. Былтыр 176 эш бирүче 4685 мигрантка заявка биргән. Улар башлыча сит ил фирмалары яки берлектәге ширкәтләр. Гасарбайтчылар башлыча төзелешкә ваклап һәм күмәртәләп хату итү эшенә килгән. Ямагать туклануы, сәнәгать, элемтә һәм транспорт тармакларында сит ил ватандашлары нисбәте бик ап. 2008 елда Башкортостанга 33 дәүләттән мигранттар килгән. Иң күбе Төркия, артабан Вьетнам, Кытай, Сербия, Корея ватандашлары республикала эш тапкан. Шул ук вакытта миграция хезмәте фаразлавынса, мигранттар һаны кәмемәйсе. Уларның күпләп килүе яз башына тура килә. Урындарда ад эш хакына эшләргә теләүчеләр күп түгел, гастарбайтерлар иһә ошо хак сагала ризатып итәпләй миграция идаралыгы белгестәре. Башкортстанда наркотиктарын дәвалаучылар өчен мусулман реабилитация үзәген асыу күзаллана. Диния назараты һәм наркокүзәтү идаралыгы ошо турала килешкән. Бындай үзәк наркомания менән көрәштә етди алым буласак дип исәпләй белгестәр. Әле Өфөлә православ реабилитация үзәге эшләй. Ул былтыр асылды. Зәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы, Өфө.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Инде ишеткәнегезчә, хөрмәтле тыңлаучылар, Уфада наркоманнарны дәвалар өчен мөселман үзәген ачу турында уйланалар. Омскидә исә шушы көннәрдә төрмәдә мәчет ачылды. Шулай ук өлкәдәге тагын кайбер авылларда яңа мәчетләр төзелде. Тулырак мәгълүмат белән Розалия Сайганова.
Омскиның 7-нче санлы колониясендәге мөселман өммәтеннән булган тоткыннарга гыйбадәт кылу урыны булдырылды. Анда яңа төзелгән мәчет ачылды. Соңгы елларда Русияның күп кенә шәһәрләрендә, авылларында мәчет, чиркәү, синагогалар кебек төрле гыйбадәт кылу урыннары тергезелеп яисә яңадан төзелеп эшли башлады. Гыйбадәтханәләр хәзер колонияләрдә һәм төрмәләрдә иректән мәхрүм ителгәннәр өчен дә булдырыла. Омский өлкәсенең кайбер колонияларында чиркәүләр инде күптән эшләп килә. Әмма моңарчы бер генә колонияда да мөселманнар өчен махсус гыйбадәт кылу урыны булмады. Билгеле ки, вакытлыча иректән мәхрүм ителүчеләр арасында мөселманнар да шактый. Омскида аларның рухи ихтияҗларын канагатьләндерү буенча берникадәр эш алып барыла. Имамнар кайбер төрмәләргә, колонияларга барып, вәгазьләр сөйли, җомга намазлары үткәрә.
Иң беренче без имамдарны җибердек, сабак берип, Алланың барлыгын, берлеген белдертеп, билим берү үсен. Шарипов Закир хәзрәт, Бакулин Бота, Мәгжан мынау Жапаров, солар бәрі жаз бойы сабак берді. А имамдар барғанда кісілер көп болып, барған сайын әр жерде бір-біріне сабак беруге айналғасын, біз мешіт ашайық деген ойға келдік.
Бу Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе мөфтие урынбасары Әнәрбек Хаҗи Жумнысов булды. Әнәрбек Хаҗи сүзләренчә, намаз уку өчен аларга берәр ял бүлмәсе яисә спорт залы бирелә. Без дин әһелләре, үзебез дә тәрбия бирү, намазлар үткәрү өчен махсус урын, мәчет кирәк дигән уйга килдек, ди Әнәрбек Хаҗи. Хөкем ителгән мөселманнарда Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсенә мәчет булдыруны сорап, хат аша мөрәҗәгать иткәннәр.
Оларның безгә язган хатлары булды. Сорап, без осындай авыр жерде отырмыз, бізге шариғат үйретіп болу керек.
Рәсми дәйрелер рөхсәте белән 7-нче колонияда 2008 елның язында мәчет төзелеше башланган.
Колония номер 7 с весны 2008 года начали строить мечеть. На это было дано согласие управления федеральной службы исполнения наказаний.
Мәчет салуда ярдәм күрсәтүчеләр күп булган. Сәүдәгәрләр, эшмәкәрләр акчалата һәм төзелеш материаллары белән ярдәм иткәннәр. Хөкем ителгәннәр исә төзелеш эшләрен үзләре башкарганнар. Хәтта башка диннәрдәгеләр дә ярдәмгә килгән.
В работе сами осужденные активное участие принимали и православные. Они полумесяц делали михраб, строили двери, окна, все вместе строили.
Күптән түгел Омскиның әлеге колониясында төзелеш тәмамланды һәм берничә йөз кеше сыйдырышлы җыйнак кына мәчет шушы көннәрдә ачылды. Хәзер анда имамнар махсус йөреп намазлар үткәрәләр.
Дежурного имама подготовили, он уже там такие дни занимается. Еще каждую субботу, воскресенье будут специально ездить имамы.
Шулай итеп, Омскиның бер колониясында мәчет ачылып эшли башлады. Иншалла, Аллаһ йортына йөрү хөкем ителгәннәргә башкача хата эшләмәскә ярдәм итәр, ди Әнәрбек Хаҗи Жунысов. Әгәр дә ихтияҗ булса, без мондый иректән мәхрүм ителгәннәрне тотучы башка урыннарда да гыйбадәт йортларын булдырачакбыз, ди Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе мөфтие урынбасары Әнәрбек Хаҗи Жунысов.
Без инде иншалла мусульмандар төрмәгә отырмасын дип тилейбез. Раз отырып калса, оларга тәрбия бирүебезгә тырысып, мәчетләр ачуыбыз кирәк.
Узган җомгада Омский өлкәсенең Колосовка район үзәгендә яшәүче мөселманнар мәчетле булуларының бер еллыгын билгеләп үттеләр. Бу яңа мәчет анда эшмәкәр Тамир Алимбаев ярдәме, район үзәгендә яшәүче мөселманнар тырышлыгы белән төзелгән һәм 2008 елның гыйнварында ачылып эшли башлаган иде. Колосовка мәчете ачылуга бер ел тулган көнне анда бәйрәм намазы укылды. Намазга йөрүче мөселманнар кеше белән аш өстәл әзерләнде. Ә күптән түгел, Төмән өлкәсе Тубыл районы Лайымтамак авылында яңа төзелгән мәчет манарасыннан яңгыраган азан тавышы кешеләрнең күңелләрен сөендерде. Сазлыклар арасында урнашкан бу авылда мәчет ачылды. Мәшетне лайымтама халкы зур тырышлыклар куеп, үз кеше белән булдырды һәм аны ашу ишендә бернинди иганәшләр эзләмәде. Авыл халкы ризыклар да китерде, шулай ук халыктан җыелган акчага сыер ите сатып алынды һәм аш әзерләнде. Әзерләнгән аш-су өлкәнең күп кенә авылларыннан, шәһәрләреннән килгән кунакларны сыйларга да җитте. Әйтергә кирәк, мәчет ачылу тантаналы үтте. Озан әйтелеп, намаз укылганнан соң кунакларны мәктәпкә чакырдылар. Котлаулар, чыгышлар анда дәвам итте. Тубыл район хакимияте башлыгы урынбасары Андрей Лосев мөселманнарны мәчет ачылу белән тәбрикләде. Төмән өлкәсе казыяты казые Фатих хәзрәт Гарифуллин мәчет төзелешендә зур ярдәм күрсәтүчеләргә рәхмәт хатлары тапшырды. Төмәннән килгән шагыйр Захид Акбуляков махсус язган шигырьләрен укыды. Мәктәп һәм авыл китапханәләренә китаплар бүләк итте. Мирас оешмасы җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова, тарих фәннәре доктор Александр Ярков һәм тагы да күпләр чыгыш ясады. Һәммәсе бүләкләр тапшырды.
Келәмләр бөтен идәннәрендә төшәп чыктылар. Күп инде подарклар.
Бу мәчет ачылу тантанасында катнашкан Роза Яхина булды. Роза ханым Тубыл шәһәренең яшьлеккә сәяхәт ансамблен җитәкли. Бу көнне ансамбльнең артистлары җыелган халык алдында чыгыш ясадылар.
Мәчет ачылып, намазлар угылып беткәннән соң, хатимнан соң мәктәптә актобез алларында концертыбызны башладык.
Лайм тамаклылар мәчетле булдылар, әмма әлегә аларның муллалары да, имамнары да юк. Инде халык үзе тырышып җиткезгән гыйбадәт йортына мулла да табыр, мәчет ябык тормас дигән теләктә каласы килә. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Наркоманнар яки тоткыннар өчен рухи ярдәм темасын дәвам итеп, Әлмәт театрында сәхнәгә куелган бер әсәр турында тыңларга чакырабыз. Сәнгатькәрләр дә наркоманиягә каршы көрәшне үз максатларының берсе итеп куйган. Мондый эчтәлектәге әсәрнең нәкъ Әлмәттә куелуы да очраклы хәл түгел. Әлмәт татар дәүләт драма театрында Илгиз Зәйниевнең Балакаем пьесасын театр артисты Нәфисә Исмәгыйлова сәхнәләштергән. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Гыбайдуллина.
Иҗат, сәхнә, театр, тормышның социаль, мәдди һәм башка проблемаларын яктырта дибез. Әлмәт шәһәрендә наркомания авыруының шактый нык таралуы сер түгел. Наркомания дигән авыру белән теләсә кем очраша ала. Аеруча яшьләр. Илгиз Зәйниев пьесасы буенча куелган Балакаем спектаклендә наркомания авыруы ятмәсенә эләккән егет, аның гаиләсе һәм якыннары күрсәтелә. Спектакльдә төп герой бер доза наркотик матдә өчен әнисен буып үтерергә әзер. Туган сеңлесен сатып җибәрә. Барысы да реаль чын барлыктагы кебек сурәтләнгән. Әлмәт драма театрының мондый кискен проблема күтәрүе юктан гына түгел икән. Театрның мөдире Фәридә Исмагылова әйтүенчә, бу эшне аларга республиканың наркотикларга каршы көрәш комиссиясе йөкләгән.
Комиссия килде. Шәһәрдән инде эшләндек алып барыла тикшерде. Һәм безгә үзебезнең менә шушы шәһәрнең комиссиясе Әлмәт хакимияте дип әйтегендә мөрәҗәгать итте. Берәр спектакль куя алмассыз микән? Бездә театр бар бит шәһәрдә дип менә бу проблемага. Ул наркотикларга каршы көрәш комиссиясенең бер юнәлеше булырга тиеш иде. Әлмәт театрына йөкләнделә менә шушы булыш. Муниципалитет заказы бер сүз белән әйткәндә, пьесаны кулга тотып килде үзебезнең актриса Нәфисә Исмагыйлова. 300 мең акча бирделәр безгә тендер белән.
Ди Әлмәт драма театры мөдире Фәридә Исмагылова. Илгиз Зәйниевнең исә бу беренчеләрдән язган пьесаларының берсе икән. Ул аны 17-18 яшьләрендә язган. Аңа хәтле мәктәптә укыган вакытта ук пьеса повесть итеп язылган булган. Илгиз Зәйниев пьесаны реаль вакыйгаларга нигезләнеп яздым ди. Язган пьесасының сәхнәләштерелүенең әһәмиятен 23 яшьлек драматург булай бәяли.
Әлмәт театрында нәкъ дип таныган икән, димәк, әһәмияте әгәр дә дөрестән дә барып җитсә, авторларның әйтергә теләгән сүзе җәмгыятьтә үзгәрешләр булды дип уйлыйм. Ну, сәнгать шуңа кылган бит инде, нәрсәндер үзгәртәсе килә. Наркомания әйбәт түгел бит инде, үзебезнең буын кешеләре, һәр безнең яшьтәшләр әрәм булып йөрүе. Инде асат безнең җәмгыятьтә чир.
Ди яш драматург Илгиз Зәйниев. Чын наркоманны сурәтләү өчен Илгиз Зәйниев интернеттагы форумнарда утырган, китаплардан наркоманнарның психологиясын өйрәнгән. Ә пьесаны сәхнәләштергәндә исә наркоманның үз-үзен тотышын, психологиясын, үенәк вакытларын күрсәтер өчен артистлар белгечләргә, наркологларга мөрәҗәгать итте. Төнге клуб тормышын сурәтләү өчен дә белгечләр белән киңәшләште. Ди театр мөдире Фәридә Исмагылова. Хәзерге вакытта бу спектакльне карарга ничек тә булса күбрәк яшьләрне җәлеп итү турында баш ватабыз, ди ул.
Без аны менә мондый идея белән чыктык шәһәрдә. Без семейного просмотра. Менә мин мәсәлән үз фикеремдә шулай 7-8нче класс баласын алып килеп кенә утыртып анда хи-хи-ха-ха китереп дәресләр эшләргә түгел. Иначе эффект югала. Залда утырырга тиеш һәм зурлар, һәм балалар да. Даже акция үткәрәбез. 2 билетка 1 билет бушлай өстәп бирелә. Әгәр дә әти-әни булса, бала бушка килә.
Аның сүзләренә караганда, наркомания проблемасы кискен торган Әлмәт шәһәре халкы өчен спектакльне кую бик әһәмиятле.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Русиядә кризис дигәндә нефть бәясе төшү, рубль очсызлану, меңләгән кешенең эшен югалту кебек тискәре мисаллар китерелә. Әмма кайбер белгечләр фикеренчә, Кремль бу вазгыятьне үз файдасына борала. Кризис шаукымыннан файдаланып, ул икътисад тармагында дәүләт контролен тагын да көчәйтә ала. Али Гыйльми тулырак итеп сөйләр.
Узган атна Давос форумында Русия премьер-министры Владимир Путин залда утырган халыкны берничә тапкыр каш сикертергә мәҗбүр итте. Дөньяның финанс, икътисади, сәяси элитасына мөрәҗәгать итеп ул кризиска каршы көрәшкәндә дәүләткә артык салынмаска чакырды.
Вместо того, чтобы заняться совершенствованием рыночных механизмов,
базар икътисады механизмнарын камилләштерү урынына дәүләтне икътисадка ныграк катнаштыру тырышлыгы күзәтелә. Бар илләрдә диярлек кризиска каршы чаралар артык капиталны дәүләт кулына алуга кайтып кала.
Это концентрация в руках государства избыточных активов.
Узган тапшыруда әйтелгәнчә, көнбатышның кайбер илләре чынлап та финанс кризисыннан чыгу максатында банкларын дәүләтләштерү турында уйлана башлады. Ягъни бу яңалык түгел һәм кашлар аңа сикермәде. Кашлар бу сүзләрне кем әйткәненә карап сикерде. Эш шунда ки, Русия үзе дә нәкъ шул юлдан бара. Авыр хәлдә калган банкларга һәм кайбер сәнәгать тармакларына ярдәм итү йөзеннән Русия хөкүмәте 200 миллиард доллар ярдәм бүлгән иде. Атна кишкене үткән хөкүмәт утырышында Путин ВЭБ, ВТБ кебек дәүләт банкларында дәүләт өлешен тагын 100 һәм 200 миллиард рубльгә арттыру ниятен белдерде. Хосусый банкларга килгәндә, Путин сүз аларның хисселәрен турыдан-туры сатып алу турында бармый. Дәүләт үзенең өлешен 2нче дәрәҗә капиталда арттырачак, диде ул. Заманында Ельцинның икътисад киңәшчесе булган Евгений Ясин сүзләренчә, сатып алуның кирәге дә юк.
Правление Путина показывает, что государство не обязательно должно.
Путин тәҗрибәсе шуны күрсәтте. Контроль итү өчен сатып алу мәҗбүри түгел. Ширкәтенә карап, әгәр бик яхшы булса, дәүләтләштерергә дә мөмкин.
Предприятие может быть, что это и форма национализации.
Bloomberg News мәгълүматенә караганда, Россия мөшкил хәлдә дип саналган ширкәтләргә ярдәм итү өчен каралган 500 миллиард долларның 11 миллиарды аларның шетел кредитларын каплау өчен тотылган. Бу ширкәтләрнең күбесе металл сәнәгатеннән. Күзәтүчеләр фикеренчә, Кремль беренче чиратта нәкъ менә аларны үз контроленә алырга тели. Килгән хәбәрләргә караганда, сүз Русал, Норильск никель һәм Металла Инвест ширкәтләрен берләштерү турында бара. Аларның өчесенә миллиардлаган доллар бурыч җыелган. Белгечләр фикеренчә, барып чыкса, сәнәгатьнең бу тармагы тулысынча Кремль контролендә булачак. Моннан тыш, икътисад белгече Евгений Ясин сүзләренчә, көнбатыштагы дәүләтләштерү белән Русиядәгесе арасында аерма бар.
Я так уверен, что в Соединенных Штатах и Великобритании после кризиса...
Иманым Камиль, Кушма Штатлар я Британиядә кризис беткәннән соң дәүләтләштерелгән ширкәтләр кире сатылачак. Русиядә шулай булачагына минем ышанычым юк.
Твердой уверенности, что так же будет в России, ну, у меня, конечно, нет.
Кайбер белгечләр металл сәнәгатендәге тәрәккыятны ЮКОС тарихы белән чагыштыра. 2003 елда бу нефть ширкәтенең башлыгы Михаил Ходорковский кулга алынганнан соң ЮКОС милеге дәүләт карамагындагы Роснефть кулына күчте. Ходорковскийның элекке адвокаты Роберт Амстердам сүзләренчә, Кремль хәзер металл сәнәгатендә дә нәкъ шул юлдан бара.
Алия Гыйльми бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйм. Хөрмәтле тыңлаучылар, интернетта безне azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.